ከምቲ ልሙድ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 31 መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዝዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ እምነትን እግዚኣብሔር ዝኣተወ ቃልን ተስፋን ዘሎ ርክብ ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣሞርኪዞም ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። እግዚአብሔር ዘአተወ ቃል ዝጋጠሙን ነቲ ዘአተወ ቃል መላእ ህይወቶም ዝስዕቡ ክርስቲያንን ከምኡ ድማ ዕያግ ወይ ድማ ዝሕቱል እምነት ኣብ ህይወቶም ዝነብሩን ክነሶም ኣብ ዕቤት ዝርከቡ ዝመስሎምን ብሳልሳይ ደረጃ ናይ ህላዊ በጻሕቲ ዝኣመሰሉ ክርስቲያን ከም ዘለዉ ቅዱስ ኣቦና ሰለስተ ዓይነት ክፍሊ ክርስቲያን ከም ዘሎ ገሊፆም ቀዳማይ ምንባብ ትንቢት ኢሳያስ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ቅድሚ ምሕታቱ ቃል እዩ ዝኣቱ እቲ ዝኣተወ ቃል ድማ ሓድሽ ህይወትን ናይ ሓጎስ ህይወትን ከም ዝኾነን እዚ ድማ ናይ ተስፋ ክቡርነት ይገልጽ ማለት እግዚኣብሔር ፈጺሙ ዘየደናግርን ንዝኣተወ ቃል ዘየዕብር ብምዃኑ እግዚኣብሔር ኣብ ዝኣተወ ቃል ምትእምማን ዝብል ከም ዝኾነ ናይ ክርስትና ህይወት ሕመረት ናብቲ ዝኣተወ ቃል ገጽካ ምጓዓዝ ዝብል ክኸውንን ከሎ ኣብ ህይወት ክርስትና ፈተና ዝንጋዕን ደውታን ከም ዘጋጥም ቅዱስነቶም እንክትንትኑ ብዙሓት ደው ዝበሉን ኣብ ዝሕቱል ህይወት ክርስትና ዝርከቡን ድኹም ተስፋ ዘለዎም ከም ዘለውን ዝኣምኑ ክነሶም ንእግዚኣብሔር ዘየናድዩ ኮይኖም ይተርፉ፣ ትእዛዛት የኽብሩ፣ ስርዓት ይፍጽሙ። እዚኣቶም እግዚኣብሔር ዘየናድዩ ብምዃኖም ዝዛሕተሉ እያቶም ድማ ዘይጓዓዙ ብምዃኖም ጐይታ ናይ ህዝቢ መባኩዕቲ ኣይገብራቶምን እዩ። መገዲ ዝስሕቱን ዝጋገዩን እውን ኣለዉ። ኣንሕና እውን ብዙሕ ግዜ መገዲ ንስሕትን ንጋገን ኢና። እቲ ጸገም መገዲ ምግጋይ ምስሓት ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ሓደ መገዲ ከም እተጋገየን ከም ዝስሓተን ምስ ዘስተውዕል ዘይምምላስን ንኽምለስ ዘይምፍታንን እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባበ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ዝሓመሞ ኣገልጋሊ ንጉስ ናይ ፈውስ ጸጋን ወዱ ክዕድለሉ ንኢየሱስ ይልምን። እቲ ዝለመኖ ኢየሱስ ከም ዝጽግቦ ተኣሚኑ ድማ ናብ ገጹ ብሓቅን እምነትን ተመሪሑ መገዱ የቐንዕ፣ ነቲ መገዲ እውን ካልኦት ክስዕብዎ ምልክታ የንብር። ብዙሓት ይጓዓዙ ኮይኖም ግን መገዲ ዘይመርሑ ኮይኖም ዝተርፉ ከም ዘለዉ እንከነጽሩ ኣብ ጉጉዩነት ዝጓዓዙን ዝነብሩን በጻሕቲ ኮይንካ ምንባር ዝነብሩ ኣለዉ፣ ማለት ነቲ ዝኣተወ ቃል ሸለል ዝብሉ እያቶም። ይኹን እምበር ዝጓዓዙ ኣይኮኑን። ኣብ ምኹላል ዝነብሩ ክነሶም ንጓዓዝ ኣለና ኣቢሎም ገዛእ ርእሶም ይደዓዓሱ። ጐይታ ግን ኣብ ደውታ ኸይንተርፍ ደው ኣብ ዝበልናሉ ተጓዓዝቲ ኸይንኸውን ተጓዓዙ እምበር ኰለሉ ኣይትኾኑ ሓደራ ይብለና ኣሎ። ነቲ ዝኣተወ ቃል ከነተኩር ይሓተና ኣሎ። ነቲ ዝኣተወ ቃል ኣምርሕና ክንጓዓዝ ልክዕ ከምቲ እቲ ወዱ ጸጋ ፈውስ ዝተዓደለ ኣገልጋሊ ንጉስ ኣብ ቃል ኢየሱስ ኣሚንና ክንጓዓዝ ኣንሕና እውን ከምኡ ጉዕዞና ኣብ ቃል ኢየሱስ እማነየ ዘንብር ክኸውን ሓደራ። እምነት ኣብቲ እግዚኣብሔር ዝኣተወ ቃል ቢሎም ኣባና ዘሎ ኩነት ሓጥኣን ብዙሕ ግዜ መገዲ ክንስሕትን ክንጋገይን ከም ዝድርኸና ቅዱስ ኣቦና ንጹር ምዃኑ ገሊፆም፣ ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ካብቲ ጉጉይ መገዲ ክንምለስ ጸጋኡ ዘዕድለና ከም ዝኾነ እንከረድኡ ዓብይ ጾም ነፍሲ ወከፍና ኣብ ህይወቱ ይጓዓዝ ድዩ ወይ ከዓ ዛሕቲሉ ኣብ ደውታ ተሪፉ ኣሎ? ገዛእ ርእስና እናሓተሉ ናይ ጸጋ እዋን እዩ። ንኽንልወጥ ዘተባብዕን ዝመርሕን ቅዱስ እዋን እዩ። መገዲ ዝተጋገኹ እንተ ደኣ ኮይነ እምበኣር ክንሳሕን ምስጢረ ንስሓ ክቕበልን ወይ ድማ ናይ ክቡራት ዋጋታት በጻሐ ድየ ማለት ዝጓዓዝ ዘይኮነስ ኰለል ዝብል ድየ እምበኣር ክንሳሕ ንበል። ክንጓዓዝን ናብቲ እግዚኣብሔር ዝኣተወ ቃል ኣቢልና ክንጓዓዝ ጐይታ ጸጋኡ ይዓድለና እንክብሉ ዘቐረቦ ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደካሮሊስ ሓቢሮም።